Äripäivä raadio.
Juhtimisaudit.
Tere head kuulajad. Olete saate juhtimisauditi lainel. Täna avame teile digitaalsete muutuste juhtimise keerukust ja võimalusi. Räägime sellest, kuidas ettevõtted saavad kasu digitehnoloogiate kasutusele võtust, millised on suurimad väljakutsed ning kuidas kohandada organisatsiooni nende muutustega sammupidamiseks. Mina olen saatejuht Helen Klettenberg ja mul on hea meel tervitada minu tänast vestluskaaslast, kelleks on digimuutuste juht ja mentor Kaarel Allikmäe. Tere, Kaarel!
Ja tere!
Sa oled omad väga pikaajalist kogemust digimuutuste juhina, mentorina ja ka EAS-i digitaliseerimise meistriklassis oled sa päris pikalt kaasa toimetanud. Sinu kogemusele tuginedes, millised on täna peamised väljakutsed digimuutuste juhtimisel?
Digimuutuste juhtimised on kindlasti ettevõtetele palju väljakutseid pakkuvad ja olen näinud oma töös neid väljakutsid lähemalt ja kaugemalt ja kindlasti põhilisemad väljakutsed on seotud sellega, et kes hakkab seda digimuutust juhtima. Ehk meil oleks vaja liidrit, kes ettevõtte meeskonda läbi digimuutusi juhiks. Oluline on ettevõtete ja inimeste võimekus digimuutusi läbi viia. See hõlmab endas nii äri kui ka IT-valdkonna teadmisi, nagu me teame. Ja ühelt poolt on meil vaja aru saama, kuidas äri toimib. Teiselt poolt on meil vaja teada, millised tehnoloogilised võimalused ja piirangud meil olemas on. Ja otse loomulikult ka teadmisi küberturvalisusest. Meil looks digitaliseerimise käigus ärile riske juurde. Et see selline kompott erinevatest oskustest on kriitiline digimuutuste juhtimisel ja neid võimekusi ei pruugi ettevõttel oma töötajate seas olla. Oluline kindlasti digimuutuste juhtimisel on initsiatiivi hoidmine, sest teadupärast kõik võimalikud muutused häirivad igapäevaelu. Ja ettevõttel on väga lihtne kukkuda tagasi oma rutiinsetesse tegevustesse ja fookus just muutuste juhtimiselt läheb eemale. Mis on oluline digimuutust juhtimise käigus, on kindlasti ka organisatsiooni üldise digiteadlikkuse kasvatamine. Ja see peab kindlasti toimima ettevõtte juhtkonna initsiatiivil, sest nagu me teame, siis organisatsiooni võimekus tulenebki tema kõikide liikmete võimekusest. Ja nagu igasuguse muutuse puhul, siis ka digimuutuse puhul on väljakutse üldine muudatuste juhtimine tema kõige paremas tähenduses, et mis moodi muudatused ja nende vajalikus jõuaks iga organisatsiooni liikmeni ja mis moodi nüüd päriselt edukalt seda digimuutus siis ellu rakendada.
Aitäh, nad on väga head mõtted. Ma siit juba ise panin päris mitu asja kõrva taha ja sa mainisid ka seda, et oluline on leida organisatsiooni sisene liider. Kes võiks olla selle nii-öelda digimuutuse liider?
Siin on väga tihti aetakse segamini nüüd digimuutuste liider ja digimuutuste nii-öelda projektijuht või muudatuste projektijuht. Liider peaks olema kindlasti kas juhtkonnast või juhtkonna toega inimene, kellel on siis vastav võimekus digimuutust ellu kutsuda. Liider peab olema hea suhtlemisoskusega loomulikult, peab olema hea juhtimisoskusega ja enesekehtestamisoskusega. Ehk igasugune muutus vajab kommunikatsiooni ja ka enesekehtestamist.
Ja millised on nüüd ühe sellise liidri rollid?
Digimuutuste liider peab aitama nüüd kokku sõlmida organisatsiooni äri ja IT-tehnoloogiat selliselt, et äri saaks toimida võimalikult ladusalt. See nüüd ei tähenda seda, et liider nüüd ise seisvalt rakendaks mingisuguseid IT-lahendusi, vaid see tähendab inimest, kes aitab eest vedada üldist ettevõtte suhtumist ja igapäevast töökorraldust selliselt, et koos digitehnoloogiatega töökorraldus oleks võimalikult ladus.
Sa mainisid ka seda, et väga oluline on initsiatiivi hoida. Kuidas seda teha? Mis on need võtmetegurid siin, et see nii-öelda digimuutus käest ära ei läheks?
Kindlasti on oluline meeskonna kaasamine. Et digimuutus ei ole kindlasti midagi, mida saab läbi viia kuskil väikses isoleeritud meeskonnas. Digimuutus, nagu igasugune muutus ettevõttes, peab levima üle ettevõtte kõikide meeskonnaliikmeteni ja kõik meeskonnaliikmed peaksid aru saama, kuidas digimuutus neid mõjutab ja mis läheb nende igapäeva elus paremaks. Eduka digimuutuse juhtimiseks on loomulikult ülikriitiline, et ettevõtte juhtkond oleks kaasatud. Juhtkonna fookus sellele, miks digimuutusi läbi viiakse, on väga vajalik selleks, et kogu ettevõtte meeskond kaasa tuleks muutustega ja need muutused päriselt ettevõttes siis ellu rakenduksid. Loomulikult me võime rääkida ka digimuutuste metoodilisest juhtimisest, mis puudutab muutusjuhtimist kui projektijuhtimist. Eduka digimuutuse eelduseks loomulikult on hea projektijuhtimisvõimekus. Digimuutusi aitab ellu viia konkreetne tegevuskava ja selle metoodiline järgimine. Kui meil on sõnastatud ärilised eesmärgid, mida me digimuutustega soovime saavutada, siis on selle tegevuskava ellu viimine selle võrra lihtsam. Digimuutustega ja nende metoodilise juhtimisega käib loomulikult kaasas ka nii ettevõttest kui ka ettevõtte väljast siis ressursileidmine, mis on kõikidele või enamikele ettevõtetele probleemiks. Ehk minu kogemuselt ei ole võimalik suuremaid digimuutusi ellu kutsuda, kui selleks piisavalt ressurssi leita. Ja see tähendab nüüd siis seda, et see ressursi leidmine ei ole nüüd ainult see, et keegi oma põhitöö kõrvalt siis tunnikene nädalas tegeleb mingisuguse digiprojekti juhtimisega, vaid realistlik on mõelda sellest nii, et suuremate digimuutuste puhul vajab see muutus juhti täistöökohag.
Sa juba jõudsidki siit sinnamaani, et kuidas üldse edukalt juhtida digimuutusi ja mainisid ka juhtkonna kaasamist, et juhtkonna tasandil pühendumus on väga oluline. Tihti on ettevõtetes sellised olukordi, et töötaja leiab mõne ägeda lahenduse, mida tahaks hakata juurutama, aga nüüd on see väljakutse, et juhtkond tuleb ära osta. On sul mõned soovitus, et kuidas juhtkonda paati saada?
Jaa. Igasugune organisatsiooni sisene initsiatiiv on loomulikult hea. Siin tugevaks eelduseks selleks, et sellised asjad päriselt tööle rakenduksid, on see, et ettevõtte organisatsioonina peaks kokku leppima selle, et kes üldse juhib ettevõtte digimuutusi või digiarengut üldiselt, ehk kuidas toimub uute lahenduste kasutusele võtt. Sest uute lahenduste kasutusele võtt ei ole isenesest eesmärk, vaid seda peaks tegema metoodiliselt saamaks aru, kuidas see meil üldist ettevõtte äritegevust mõjutab, kuidas see meie äriprotsessidele mõju avaldab ja mis moodi see nüüd toetab siis ettevõtte IT-arhitektuuri terviklikult. Loomulikult, kui meil on olemas ettevõtte sees initsiatiiv erinevate digilahenduste kasutusele võtuks, tasuks neid inimesi kindlasti kaasata digimuutustesse ja anda neile siis vastutav roll nende muutuste sisulise poole eest. Eks see on mõnes mõttes ka muudatuste juhtimise õpiku näide, et inimesi tuleb kaasata, inimesi tuleb panna vastutama erinevat siis lahenduste eest heas mõttes ja samas mitte ära unustades nüüd seda, et digitaliseerimine kui selline ei ole üksikute digilahenduste üksteise otsa kuhjamine. Digitaliseerimine peaks meile päeva lõpus andma ikkagi terviku IT-tehnoloogiatest ja äriprotsessidest, mis siis omavahel kokku suureks orkestriks mängib.
Mm-hmm. Sa mainisid ka seda, et see ressursi leidmine on paras väljakutse. Millal üldse tasuks kaasata väline partner?
Jaa, õnneks on Eesti ärikeskkond suur ja lai. Erinevaid IT-partnereid on ettevõtetel juba täna kõikvõimalike vastutustega, kõikvõimalike lahendustega abiks. Aga digimuutuste puhul väline partner ei pruugi tähendada seda, et on teie tänane IT-partner. IT-partner võib vastutada kitsalt kas üksikute IT-lahenduste toe eest, võib vastutada teie IT-toe eest üldiselt, aga digimuutuse jaoks on vaja, et väline partner oleks neutraalne, heas mõttes. Ja see tähendab seda, et meie valikud selle võrra avarduvad, kui me ei ole kitsalt kinni olemasolevates pakutavates IT-lahendustes ja meil on võimalik oma IT-arhitektuuri kaasata komponente väga erinevatelt teenusepakkujatelt ja see tähendab tegelikult seda, et minusuguseid digimentoreid on Eestis mitmeid, kes juba täna ettevõtteid toetavad erinevate digimuutuste elluviimisel. Ja see ongi põhiline sõnum, et kui te näete, et ettevõttel jääb oma sisemisest võimekusest puudu, et erinevaid digimuutusi ellu kutsuda, siis kaasake väljast professionaalseid konsultanti ja mentoreid, kes aitavad teil õige suuna kätte näidata ja aitavad ka neid asju siis reaalselt käima tõmmata.
Mm-hmm. Ja siin tasub just mõelda ka just sellest aspektist, et see partner, miks mitte võiks olla ka pikaline partner, kes annabki adekvaatset infot erinevate arendusvõimaluste osas või üleüldiselt aitab tagasi peegeldada seda, kuidas seal teekonnal läheb.
Ja teadupärast väga ekslik arvamus on liikvel, et digimuutus on lühiajaline ja kindlalt piiritletud lõpuga projekt. Üldiselt minu kogemuselt digiteadlikud ettevõtted mõistavad, et igasugune digimuutus on pidev protsess ja see tähendab seda, et ettevõte on pidevas muutuses kaasates uusi digitehnoloogiaid, kaasates parendades oma äriprotsessi, muutes andmete liikumist ladusamaks. Ja see tähendab seda, et üks digimuutus võib ellu kutsuda teise ja see on pidev protsess, mida ettevõte oma siis kultuuri toel aitab ellu viia. Ja kindlasti erinevad ressursid sellel teel on olulised ja miks mitte ka mõeldagi välistest partneritest kui abimeestest, kes aitavad sellel teekonnal ettevõtetel edu saavutada.
Mm-hmm. See on väga hea mõte, mis sa lisasid, sest et tõesti see nii-öelda digitaalsed muutused, need on järjepidevad, et selle teemaga tuleb kogu aeg kaasas käia sinna hästi, aga jälle paralleeli tõmmata sellise pideva parenemisega. Eks see seisa mitte kunagi otsa, see on järjest jätkuv lõputu protsess. Aga siit edasi liikudes, et öeldakse ikka, et eduka äri alus on hästi toimiv ressursside juhtimise tarkvara. Sinu kogemusele tuginedes, millised on peamised väljakutsed, millega ettevõtted seisavad silmitsi just selliste süsteemide juurutamisel?
Ja enne kui me siit edasi läheme, siis räägime lahti, et mis asi on ressursside juhtimise või planeerimise tarkvara. Tootmise ettevõtetele on ilmselt tuttav termin ERP-süsteem, siis tegelikult me võime rääkida ettevõtte ressursside planeerimisest ka üldisemalt. Ehk igal ettevõttel tõenäoliselt on mõni ärijuhtimise lahendus, mis on mida võib lugeda selliseks ettevõtte andmete südameks, kus siis hoitakse ettevõtte äritegevuse andmeid. Et niimoodi on sellest hea ja kasulik mõelda. Kui rääkida nüüd väljakutsetest, mis selliste lahenduste juurutamisel ette tulevad, siis väga tihti näen ma ettevõtete juures seda, et ettevõtte juhtkonnal ei ole tegelikult päris selgelt aru saama, mida üks ärijuhtimise süsteem tegema peaks. Et see tähendab eelkõige seda, et üritatakse omistada ERP-süsteemile omadusi, mida ERP-süsteem kindlasti katta ei suuda ja mõeldaksegi sellest kui kõike hõlmavast IT-lahendusest, mis peaks kogu äri toetama. Et see on kindlasti üks peamine väljakutse, et mis moodi saada paika see skoop ja fookus. Levinud väljakutse loomulikult on ettevõtte meeskonna madal digiteadlikkus. Ja see on siis nagu see olukord, kus kallist ärijuhtimissüsteemi hakatakse kasutama kui ruudulist vihikut ja selle asemel, et luua lisaefektiivsust, siis tegelikult selline kombinatsioon ettevõtet väga efektiivsemaks ei tee. Loomulikult kõigile teada tuntud, me oleme erilised mentaliteet. Või siis see, et kui ettevõtte soovib aru saada, kuidas nende äriprotsessid täna töötavad, siis kõlab tegijate seast loosung, et me oleme juba 30 aastat asja õigesti teinud ja me ei soovigi mingid muutusi sisse viia. Ehk need kindlasti takistavad suurte ERP-süsteemide juurutamist ja ei aita kuidagi kaasa sellele, et need päriselt ärieesmärki ei täidaks. Meil on kindlasti selles protsessis muudatuste juhtimisel üldiselt oht, et tekib ettevõtte seest vastutöötajaid, kes ei usu ega näe enda jaoks väärtust selles, miks ettevõtte põhitegevust ümber korraldatakse, mis väga tihti tegelikult tuleb suurte IT-süsteemide juurutamisega kaasa. Ehk ettevõtte soovib oma põhitegevust korraldada efektiivsemaks ja selliseks nagu suured tarkvaratootjad on siis ette näinud, et ettevõtte äritegevus võiks olla. Mida teha nende vastutöötajatega? Kindlasti esimeses etapis tuleb muutuste juhtimisel ikkagi rõhuda kommunikatsioonile ja selgitamisele, miks mingisuguseid muutuseid läbi viiakse, miks on vajalik, et ettevõtte töötajad oma igapäeva tegevusi teistmoodi teeksid, millist mõjus avaldab siis ettevõttel üldiselt ja milline on siis lõpuks äriline eesmärk, miks selliseid suuri ja keerulisi muutusid ette võetakse. Väga suur väljakutse ERP-süsteemide juurutamisel ja ka tihti juurutamise ebaõnnestumise põhjuseks on see, kui meil on juurutuse ettevalmistus on ebapõhjalik või puudulik. Ehk seda projekti peaks ikkagi vaatama kui suurt digimuutust ja seda tuleks kindlasti adresseerida väga metoodiliselt just selliselt, et oleks fookuses ärilised eesmärgid, mida me siis selle projektiga soovime saavutada. Et igasugune muutus on raske, see tekitab ettevõttes lisapingeid, tekitab inimestele lisakoormust nende igapäevatöös ja stress on kiire tekkima.
Mm-hmm, väga head mõtted. Sa mainisid ka seda, et titti esimene asi, mis seal väljakutseks on, on see, et ettevõttes on üldse selline segane arusaam, mida see ERP-süsteem tegema peaks. Kuidas seda enda jaoks paremini lahti mõtestada?
Jaa, siin me jõuame tagasi selle inimeste võimekuse või ütleme siis digitaalse silmaringi juurde, et tegelikult siin on vast hea, kui meil on meeskonnas keegi digiteadlik inimene, kes aitab sellist helikopteri pilku anda kogu sellele ettevõtte IT-maastikule ja seada paika need piirid, et kus nüüd millistes ettevõtte protsessi osades on mõistlik ERP-süsteemi rakendada ja millistes osades võivad nüüd neid äriprotsesse katta mõni muu lahendus.
Mm-hmm. Ehk siis ikka igasuguste digitaliseerimiste alustaladeks on äriprotsesside lahti võtmine, analüüsimine ja sealt nende oluliste kohtade välja markeerimine.
Jaa, kindlasti, et kui me räägime metoodilisest lähenemisest, siis on oluline aru saada, millised on ettevõtte äriprotsessid, kuidas need täna toimivad, kui palju need sõltuvalt üksikutest inimestest või rollidest ja mis moodi standardiseerida seda protsessi selliselt, et seda oleks võimalik üldse mõnes tarkvaras siis realiseerida.
Mm-hmm. Kuidas üldse valida sobivat ERP-süsteemi ja ka partnerit, kellele usaldada selle ERP-süsteemi juurutus?
See on nüüd hästi lihtne küsimus, aga väga keeruline vastus loomulikult. Minu hea soovitus on see, et kõigepealt peaks ettevõtte juhtkond siis paika panema selle taustsüsteemi, et loomulikult, et mille jaoks me ERP-süsteemi vajame, milline ERP-süsteem sobib ka meie IT-arhitektuuri, mis ei ole kindlasti mitte vähe oluline lahti mõtestada, siis oluline kindlasti on läbi mõelda see, et milline on erinevad IT-partnerite valik täna Eestis või teie tegutsemisturgudel ja milline on nende partnerite jätkusuutlikus. Sest ERP-i partneri valik on kindlasti pikaajaline partnerlussuhe ja me soovime, et partner oleks meiega ka hilisemalt, kui me juba ERP-süsteemi kasutame ja soovime, et nad on meie jaoks siis kiiresti kätte saadavad. Iga ERP-i partneri kvaliteedi moodustavad loomulikult tema konsultandid ja seda kindlasti tasu ära unustada, et oluline on aru saada, milline on konsultantide pädevus erinevates valdkondades süsteemide juurutamisel, kuidas nad saavad aru meie äriprotsessist ja kuidas nad pakuvad lahendusi. Oluline on kindlasti mõelda ka sellest ERP-i ja ERP-i partneri valikus selliselt, et tänapäevastes ERP-süsteemides on väga palju parimat praktikat juba tarkvara tootjate poolt sisse ehitatud ja hea partner aitab neid parimaid praktikaid ka ettevõttele soovitada. Partner, kes soovitab ettevõtte äriprotsessi jaoks teha liigselt kohandusi tarkvaras, ei ole kindlasti pikas perspektiivis hea kaaslane.
Sa mainisid ka seda, et partneri osas kindlasti tasub silmas pidada seda, et oleks pikaajaline partner, et seal just kui on olemas ka järeltugi ja nii-öelda edasine tugi selles osas, et kui tekib mingit küsimusi peale juurutust, kuidas ta saab toeks olla. Samuti mainisid sa äriprotsesside mõistmist. Ehk see äriprotsesside teema igate pidi käib kaasas igasuguste digimuutuste juhtimisega. Ja kui me võtamegi sellise digimuutuse või sellise digiprojekti, millisteks alam projektideks või etappideks võib ühe sellise projekti jagada?
Jaa. et ka digitaliseerimise meistriklassis õpetatakse ettevõtetele oma äriprotsesside modelleerimist, lahti mõtestamist igas mõttes, ka tarkvaradele nii lähteülesande kui ka nõuete kirjeldamist, mis on kindlasti väga oluline. Siin tasuks kindlasti leida hea tasakaal nüüd selle osas, et mis on ettevõtte soovide nõudmised valitavale tarkvarale ja nüüd tarkvara enda poolt pakutavatele parimatele praktikatele lahendustele. Et need väga tihti võivad olla üksteisega konkureerivad ja seetõttu ei pruugi me ära tunda seda, mis on selle hästi tõestatult realiseeritud. Ja igasugune eeltöö loomulikult on ikkagi jällegi tähtis, ei väsima rõhutamast, et ERP-süsteemi juurutamisel on oluline, et te suudaksite luua realistliku tegevuskava, kaasates piisavalt vajaliku ettevõtte sisest ressurssi ja veendumaks selles, et ka juurutuspartneril oleks seda ressurssi piisavalt.
Ja täpselt see ongi selline mitmeetapiline protsess, ehk siis äriprotsesside siis vaate disainimine, tubi vaate disainimine, ehk neid samme on seal mitmeid, millest tegelikult üle hüpata ei saa. Et tihti see eeltöö on ka see osa, kust ehk loodetakse, et saab suure sammuga üle minna. Tegelikult see just digimuutuse edukus väga palju sõltub sellest, kui hästi see eeltöö ära tehtud on.
Jaa, minu kogemuselt tegelikult väga suur osa ettevõtetest erinevate digimuutustega tegeledes unustavad ära selle, et tegelikult väga palju madala rippuvaid õunu on võimalik noppida just äriprotsesside standardiseerimisel, ümberkorraldamisel, ilma, et me peaksime uusi digitehnoloogiaid oma IT-arhitektuuri rakendama. Ja on võimalik andmete liikumine äriprotsessis oluliselt ladusamaks saada puhtalt töökorralduse muutmisega. Seetõttu on äriprotsesside kaardistamine ja nende lahti mõtestamine valdavalt kindlasti väga oluline digimuutuse eeldus ja komponent.
Mm-hmm. Me teame kõik ilmselt sellist väidet, et ettevõtte sisekultuur sööb strateegiat hommikusöögeks. Nii ükskõik millise strateegilise suundumusega ka siis, kui me võtame eesmärgiks digitaliseerimise. Millised meetmeid saab võtta, et edendada digimuutustele soodsat ettevõtte kultuuri?
Jaa, et kindlasti on oluline see, et iga ettevõtte töötaja saaks aru, kuidas tema igapäeva tegevused on seotud andmetega, mis moodi tema tegevuste tagajärjel tekib erinevat digiraiskamist ja milline on ettevõtte töötaja siis digitaalne jalajälg tema kolleegide suhtes. Ehk siin peaks kindlasti ettevõtte juhtkond näitama head eeskuju ja pidevalt tegelema ettevõtte meeskonna digiteadlikkuse arendamisega just selles vaates, et see oleks loomulik töökultuuri osa. Ehk piltlikult öeldes me ei tegeleks üle laua meilide saatmise ja sellise ohtrat digiprügi tekitavate tegevustega. Et siin on selge paralleel just selles, et paralleel selle vahel, et palju on räägitud digiprügist ja selle koristamisest, aga vähem on räägitud just digiprügi ärahoidmisest. Ehk kas me suudame ettevõtte töötajana lahti mõtestada selle, kuidas meie igapäevane tegevus andmetega tekitab digiprügi. Ja digiraiskamiste vähendamine peaks olema ettevõtte juhtkonna fookuses ja osa ettevõtte kultuurist, et me suudaksime kõik võimaliku sellist digiraiskamist ära hoida, mis omakorda tekitabki seda digiprügi.
Eks see organisatsiooni kultuuri loomine hakkab ka sellistest väikestest lihtsatest sammudest peale, kas või sellest, et töötaja mõistab oma digitaalset jalajälge ja seda, kuidas ta seda parendada saab. Ja siis me saame rääkida sellest, et me hakkame liikuma suurte nii-öelda digitaalsete muutusteni.
Jaa, täpselt nii. Et selline digitaalne kultuuri arendamine on ülivajalik ettevõttes selleks, et digimuutused oleksid efektiivsed. Kui meie mõtteviisid jäävad selliseks, et me loome oma äritegevuses andmete töötlemisprotsessides palju raiskamist ja digiprügi, siis igasugune IT-lahenduse uuendamine või täiesti uue digilahenduse juurutamine on palju väiksema efektiga, sest me ei kasuta ära selle lahenduse täit potentsiaali.
Sa oled maininud ka seda, et väga oluline on see, et ettevõtet juhitakse andmepõhiselt. Kuidas panna ettevõtte andmepõhiselt toimima?
Jaa, selles saab jällegi juhtkond näidata teed. Ehk igasugune andmepõhine juhtimine algab loomulikult sellest, et kuidas nüüd ettevõtte juhtkond teeb ärilisi otsuseid, kuidas otsused saavad siis tuge andmetest ja mis moodi see kommunikeeritakse nüüd ettevõtte meeskonnale. Siin me räägime siis sellest, et kõik ettevõtte töötajad saavad aru, millised on ettevõtte tulemusmõõdikud, ja mis moodi iga töötaja tegevused siis aitavad ettevõtte ärilistele eesmärkidele kaasa ja see on objektiivselt esitletav just andmete kaudu.
Ja just, et ikkagi see hakkab peale eesmärkide seadmisest ja kuni sinna on välja, et igal töötajal on oma eesmärkide mõistab, kuidas ta saab toetada nende suuremate eesmärkide täitmist. Samuti saame siin rääkida sellest, et ettevõtetel on igasugused andmed dashboardid, kus nad saavad jälgida operatiivselt, kuidas neid organisatsioon toimib. Igasuguse digitaliseerimisega käivad kaasa muutused. Muutused käivad kaasa igasuguse arenguga, see on paratamatus. Saate alguses mainisid, et see muutuste juhtimine on iseenesest väljakutse ja sellega kaasas käib väga hästi läbi mõtestatud kommunikatsioon. Sinu tänasele kogemusele tuginedes, milline on parim lähenemine muutuste kommunikeerimisele ja nende muutuste toetamisele?
Jaa. Kindlasti on kõige tähtsam teha igale meeskonna osapoolele selgeks, et millist ärilist eesmärki või probleemi me lahendama läheme, et mis muutub iga töötaja igapäeva elus paremaks. See on oluline alus selleks, et inimesed, kes on digimuutustesse haaratud, saaksid päriselt sellest eesmärgist aru ja suudaksid sellega kuidagi suhestuda. Ja juhtkonna poolt on kindlasti oluline just personaalselt sihitud kommunikatsioon, et ettevõtte töötajad siis saaksid aru oma rollist sellest, kuidas need muutused just teda mõjutavad. Loomulikult oluline siin on kõigepealt ettevõtte juhtkonnal ja ka digimuutuste tiimil selgeks teha, mis siis tegelikult ettevõttel paremaks läheb, enne kui seda teistele kommunikeerida, kui need teemad ei ole päriselt selgeks vaieldud, on seda väga keeruline ka teistele selgitada. Kommunikatsiooni vaates minu kogemuselt töötabki kõige paremini aeglase tempoga pidev kommunikatsioon, kus põhisõnum on alati sama. Ehk see eeldus on siis selles, et me saame aru, milliseid probleeme me lahendame ja rasketel hetkedel me suudame siis alati ennast kraadida ja viidata sellel, et milleks kogu see muutus on ellu kutsutud. Ja loomulikult eesmärgile suunatud ja probleemide lahendusel orienteeritud positiivsed sõnumid on see, mis aitavad seda töötempot ja motivatsiooni üleval hoida kogu sellel tiimil ja kaasatud osapooltel.
Ja selle muutuse mõistes ongi väga oluline lahti mõtetseda see, et mis on ettevõttele saadav kasu ja mis on töötajale saadav kasu, et ka töötaja peabki mõistma seda, et mis nüüd minul paremaks läheb. See on väga tihti see küsimus, mida küsitakse.
Just, et iga ettevõtte töötaja ju tegelikult saab aru, et ettevõtte saab pakkuda paremaid töötingimusi töötajale, kui ettevõttel läheb hästi. Ja ettevõtte, igasuguse äriettevõtte peamine eesmärk ongi tuluteenimine ja seda siis võimalikult efektiivselt. Kui me suudame ettevõtet juhtida efektiivselt, on ka kõikidel ettevõtte töötajatel töökeskkond ja isiklik rahulolu suurem.
Mm-hmm. Muutuste juhtimisega käib kaasas ka siin juba eelnevalt mitmeid kordi mainitud digiteadlikkus. Ehk siis see digiteadlikkus on ka see, millega järjepidevalt tuleb tööd teha. Alustades sellest, et töötaja mõistab oma digitaalset jalajälge, kuni selleni välja, mis kasu saab tema mõnes suurest digitaliseerimise projektist. Siin puhul on väga oluline välja tuua ka töötajate pidev kaasamine ja ka koolitus. Milline on nüüd see hea lähenemine töötajate koolitamisele ja arendamisele just selle digimuutuse kontekstis?
Jaa, et digiteadlikkuse üks väga oluline komponent on andmepõhine mõtlemine. Ehk juhid ärge kartke oma meeskondi koolitada erinevate andmeanalüüsi tööriistade osas. See annab tugeva eelduse selleks, et inimesed saavad aru, kuidas äritegevuse käigus kogutud andmetest on võimalik kokku panna juhtimisotsusteks vajalike mõõdikuid. Et see on kindlasti üks alustala, mis tagab digiteadlikkust. Digiteadlikkus loomulikult tähendab ka seda, et me saame aru, kuidas digitehnoloogiat meile ja meie ärile kasulikud on. Ja selle eelduseks on loomulikult see, et inimesed soovivad ise kursis olla sellega, kuhu IT-maailm areneb.
Sa mainisid just ärianalüütika koolitusi. See on väga hea mõte, sest et ärianalüütika mõistes me räägime ka sellisest andmepõhistest äriprotsesside modelleerimisest, mis üleüldiselt tekitab töötajates teadlikust, millised meie äriprotsessid on ja millised on üldse võimalused neid paremaks muuta, et need koolitused kindlasti igasugusel digiteekonnal pakuvad lisandväärtust. Kaarel, mul on väga hea meel, et sa täna minuga neid teemasid kuulajatele avasid. Me hakkame siin saatega lõppu jõudma ja enne kui otsad täitsa kokku tõmbame, siis meil on ikka traditsiooniks anda kaasa üks juhtimistööriist. Mis on see tööriist, mida sa tahaksid täna meie kuulajatele kaasa anda?
Jaa, ma olen näinud, et kõige edukamad digimuutuste projektid realiseeruvad siis, kui on kaasatud mõni tõeline digientusiast. Leia oma ettevõttest töötaja, kes on teistest digitaalsetel tehnoloogiatest võimekam, arendada, motiveerida ja paneda heas mõttes arendama ettevõttes digikultuuri ja asjad hakkavad isenesest juhtuma.
Mm-hmm. See on väga hea mõte ja see toetab meie esimest teemat, mida me käsitlesime, et väga oluline on leida liider.
Täpselt nii.
Selle mõttega on hea lõpetada. Aitäh saatesse tulemast, Kaarel.
Aitäh kutsumast.
Täna oli juhtimisauditi külaliseks digimuutuste juht ja mentor Kaarel Allikmäe, kellega rääkisime sellest, kuidas ettevõtted saavad kasu digitehnoloogiate kasutuselevõtust, millised on suurimad väljakutsed ning kuidas kohandada organisatsiooni nende muutustega sammu pidamaks. Mina olen saatejuht Helen Klettenberg järgmiste huvitavate vestlusteni.